Mēs jau pirms tam, kad runājām par šo sarunu, jūs teicāt, ka ir tas klasiskais jautājums, kāpēc ne Google tulkotājs, kāpēc Hugo LV? Tad kādēļ?
Atšķirība varbūt no tiem lielajiem spēlētājiem tirgu, kas ir Google un Bing Translator. Mēs latviešu valodas šo tulkotāju varam tieši piemērot latviešu valodai mūsu risinājumiem, mūsu vajadzībām. Jo lieliem spēlētājiem mazās valodas ļoti reti interesē, nu tādā varbūt padziļinātākā veidā, jo latviešu valodā runā, nu, nekļūdīšo droši vien apmēram 2 miljonu iedzīvotāju visā pasaulē, un līdz ar to tas viņiem tas tirgus nav tik interesants. Un tāpēc mēs Hugo LV esam izveidojuši un domājam labiem rezultātiem.
Kas ir tas īpašais, kas ir tas atšķirīgais, kur ir tā unikālā pielāgošana?
Pirmkārt, mēs vācām un ieguvām šos valodas resursus, lai izveidotu valodu korpusu mašīntulkam. Mašīntulks strādā pēc statistikas. Vispirms ir nepieciešams šis monolingvālais valodu korpus, kas ir vienas valodas korpus, kur ir savākt tas, kā mēs latviešu valodā runājam. Bet, lai tulkot labāk, mums nepieciešami ir šie jau iepriekš iztulkotie dokumenti, kas ir no angļu uz latviešu valodas, no latviešu valodas angļu valodu.
Runājot par šo tulkojumu kvalitāti pirms mūsu sarunas, es tīri testu nolūkos, valsts valodas diena tiek svinēta Jura Almanāna, Nacionālās valodniecības pamatlicēja dzimšanas dienā. Es paņēmu viņu citātu, kas sevi paša negodā, to arī citi negodās, pabeidināju ar Hugo iztulkot. Neteikšu, ka tas bija ļoti veiksmīgi, ar vārdu negodās Hugo vispār netika galā, un pēc tam tulkojot šo iztulkoto uz angļu valodu atpakaļ uz latviešu valodu, man tas, kas sevi pašu negodā, sanāca, kas kaut kā izblamējies.
nu jā, jo tas šajā gadījumā jūs tulkojāt literatūras tekstu un varbūt literatūras mums šajā brīdī tik daudz nav. Un, protams, kad mašīntulks nebūs īsti laikam dzejnieks, kas spēj pārvērst šo dzejnieku rakstīto un iztulkot, tā kā dzejnieks to ir iepriekš uzdzējojis.
Vai ir tāds brīdis pienāks, kad mašīntulks arī varēs šādus dzeju iztulkot?
Es domāju, ka tuvākajos gados tas varbūt nenotiks. Mašīntulks ir Mēs vienmēr sakām to, ka mašīntulks ir, lai ātri iepazītos ar šo informāciju. Ja pāris gadus atpakaļ bieži vien bija tā, ka tekstu vispār pat neiztulkot, šobrīd principā mašīntulk tulko visu tekstu, un tā kvalitāte ar vien uzlabojas, jo, protams, kad tiek audzāts šis teksts apjoms, tiek mainīts arī šīs algoritmi, kādā veidā tiek tulkots, un, protams, arī šī jaunā neirona, tehnoloģija tiek lēnām ievies, kur mašīntulkam rodas tā kā sava, jau mazliet sava jau domāšana, bet tas prasa ļoti liels resursus, gan tehnoloģijas, gan saturis, tā kā tas ir vēl tikai tādā sākuma stadijā.
Tad būtībā šodien mašīntulkošana ir veids, kā ātri ar nelieliem resursiem saprast, par ko šajā tekstā ir runa, varbūt valodā, kur es nesaprotu nevārdu.
Jā, tas ir viens no variantiem, un otrs variants, ko mēs jau šobrīd pie kā strādājam, mēs veidojam jau tādu kā tulkojumu bāzi, kad valsts pārvalde jau kaut kādas tekstu iztulkojot, šie teksti ir ievietot tā kā kopējā tulkošanas atmiņā, un nākamreiz jau tulkojot ir zināms, ka šis teksts ir šādā veidā jātulko, un tas samazina to, tas jau padara to tulkojumu precīzāk ar katru reizi, jo šāds teksts jau vienreiz ir iztulkots jau.
Varbūt ir jau šobrīd tā, ka mēs jau ikdienā kaut kur redzam kaut kādus tekstus, kas ir tulkot ar šo mašīnu tulku, tikai mēs to varbūt pat nepamanam.
Jā, bet es domāju, ka visdrīzāk, kad jūs to pamanīsiet, tāpēc, kad ir tā valoda...
Neveikla mazliet.
Jā, viņa mazliet neveikla. Tam es noteikti arī piekrītu, un tas ir tas, kāpēc ir vajadzīgs šis lielais latviešu valodas korpus. Tā,
kas
kā
ir šobrīd... korpus? Jūs jau pieminiet vairāk kārt. Kas īsti tad ir tas korpus?
Korpus ir pavisam vienkārši savākti teksti. Vienā, varētu teikt, lielā failā sadalīt pa teikumiem. Un visi šie teikumi ir vienā milzīgā failā. Mēs šos korpusus vēl dalām, varam dalīt un arī dalām pa konkrētām, piemēram, nozerēm. Un ir vispārējais valodu korpus, kur mēs izmantojam, piemēram, nu, vispārēj, jebkādu tekstu tulkošanai, mums ir arī normatīvu aktu korpus, kas ir jau vairāk piemērots tieši kaut kādu konkrētu dokumentu, noteikumu, likumu tulkošanai. Un vēl mēs plānojam, piemēram, veidot speciālu kultūras jomas korpusu, jo mēs ļoti labi redzam to, ka nav mūsu kultūras digitālā informācija, kas ir ļoti maz iztulkot citās valodās, piemēram, angļu valodā, jo tas prasa liels līdzekļus, bet mēs esam veikuši jau kaut kādas tests. Mēs redzam, kad izveidot speciāli šādu korpusu, mēs varam padarīt savu kultūru pieejamu daudz, daudz plašāku un automātiski, jo mums, piemēram, miljonus muzeju priekšmetu, mums ir priekšmetu informācija, mums ir ļoti daudz informācija no bibliotekas nacionālās, mums ir no arhīva informācija, bet tā būtu manuāli jātulka, un tas maksātu ļoti daudz. Mašīna tulka šeit ļoti labi palīdzētu.
Vai šī te fokus, piemēram, uz kultūru ir tādēļ, ka ir pieprasījums no citām valstīm, vai tādēļ, ka mēs gribam paši piedāvāt?
Gan. Mēs esam jau strādājuši jau un runājuši ar Eiropas viena no lielākajām digitālajām bibliotekām un kultūras satura veidotājiem Eiropiānu. Viņiem šis projekts liekas ļoti interesants, jo līdz šim neviena valsts īsti vēl to nav darījusi tādā veidā, kad tiek piedāvāti jau mašīntulka tulkoti teksti Eiropiānai angļu valodā. Un, jo šobrīd mēs vienmēr atvērti Eiropiānu, mums būtu pa Latviju meklējot, mēs pārsāt tikai Latvijas varētu sameklēt. Un tad mēs iedomājamies, ka kāds no, nezinu, Vācijas vai vēl citām valstīm mēģinās sameklēt šī informācija, principā nevarētu. Bet ja tā būtu jau notulkota, jau vismaz automātiski, un es teiktu, pat nezinu, kādiem 80-90% saprotami, tad tas jau mums būtu liels plus.
Jūs minējāt cilvēku no Vācijas, no dažādām valstīm, vai šī tulkošana vienlīdz labi strādā visās valodās, visos virzienos?
Strādātu, ja būtu šo paralēlo tulkoto tekstu mums, jo mazāk ir kaut kāda saistība ar tulkotiem tekstiem uz citām valodām, jo mums grūtāk ir izveidot labu tulkošanas kvalitāti. Piemēram, latviešu angļu valodā mums ir ļoti daudz šo tekstu, latviešu krievu valodā varbūt mazāk, latviešu vācu, latviešu franču valodās noteikti būs vēl mazāk.
Kā ar latviešu ķīniešu, latviešu arābu?
Vēl saržītāk, jo mēs varam savākt šos vienas valodas korpus, gan latviešu, gan varbūt arābu valodās, gan vācu valodā un citās valodā, taču mums būs grūti, ļoti grūti ir izveidot šo paralēlo korpusu, kas kalpo par sākumu tam tulkošanai un nav, piemēram, noslēpums ar Google un citi lielie tulkošanas sistēmas, lai, piemēram, tulkot no latviešu valodas uz, nu, teiksim, uz kādu mazāku valodu. Pieņemsim franču valodu. Tas tulkošana notiek nevis pat tiešos no latviešu valodas uz franču valodu, bet tā notiek caur latviešu valodu uz angļu valodu, no angļu valodas uz franču valodu. Un attiecīgi tas tulkojums tiek veidots caur vienu valodu.
Tur nesanāk kā klusējos telefonos.
Jā, un tāpēc Google, piemēram, piedāvā latviešu valodu tulkot, var teikt, visās pasaules valodās, bet tas tulkojums vienmēr iet caur angļu valodu, un to bieži vien var redzēt, kad tie vārdi nav, pat vispār nav tā jēga, nav tā pati, ko cilvēks ir domājis. Un šajā gadījumā, jā, tas ir tas, ko mums ir pilnīgi skaidrs, ka mēs latviešu un angļu valodu un latviešu un krievu valodu, mums ir savu veidoti sistēmas un korpusi.
Tātad latviešu un angļu valodā ir vislabākie šīs pieejamie dati un attiecīgi vislabākie tulkojumi. Vai šīs valodas ir arī jūsu prioritāte, ja ir kāda vēl, kas ir padomā, kur ļoti gribētos, bet vēl pagaidām nesanāk?
Mēs viss, protams, kad ir atkarīgs no šī finansējuma, katras jaunas valoda pāra pievienošana prasa diezgan lielus līdzekļus. Un šobrīd mēs esam palikuši pie šiem diviem pāriem, kas latviešu angļu un latviešu krievu un appusēju otros virzienos. Mēs labprāt skatītos virzienos arī uz vācu valodu un arī uz franču valodu noteikti, bet šobrīd tuvākajā laikā tas nav plānots, bet vispār vīzijā mūsu, jā, tas pastāv tādu.
mēs jau daudz pieskārāmies, ka šie tulkojumi, lai cik viņi labi nebūtu, bieži vien skan nu tā nedaudz neveikli, ka var pateikt, ka tas nav cilvēks tulkojis. Kādēļ neizdodās? Nu, jūs minējāt, korpusi par maz, restīvi, par maz datu, par maz informācijas, naudas kā vienmēr par maz, bet vai vispār ir iespējams panākt to, kad nevar atšķirt to, ko tulkojas cilvēks un to, ko tulkojas mašīna?
Viens no tādiem ļoti būtiskiem uzlabojumiem, ko mēs plānojam tuvākā gada laikā izdarīt, tuvāko divu gadu laikā maksimums, ievietot terminoloģiju sadarbībā Valsts valodas centru un Latvijas Zinātņu akadēmijas terminoloģijas komisiju, jo terminoloģija ir viens no pareizi un precīzi terminoloģija viens no šī mašīnu tulka tādiem būtiskiem kvalitātes rādītāju uzlabojošiem nu, posmiem. Nu, vēl viena lieta, vai kā mēs arī strādāsim sadarbībā ar pilsonības migrācijas lietu pārvaldi, ir personu vārdu tulkošana un integrēšana, jo mašīnu tulkam ir ļoti sarežģīti tikt galā ar vārdiem tekstā. Bieži vien es savu uzvārdu tulkojas nepareizi, es tulko nepareizi un vārdu reizē nepareizi, jo mašīnu tulks nu, nav tik intelektuāls, lai viņš saprast, ka tas vārds Jānis šajā gadījumā ir tiešām personu vārds Jānis.
Kad uzvārdu jā. Arī nevajadzētu tulkot. Arī,
un, protams, kad ir algoritmi un kompānijas un pasaulē zinātnieki pie tā strādā un algoritmi tiek uzlabot un kvalitāte tiešām es tulkošanu jau sen izmantoju, viņi ar katru gadu uzlabojās, bet nu, negribētos apgalvot, kad mašīna tulks šobrīd aizstās tulkus vai vēl kaut ko. Protams, kad automātiski palīdzēs daudz ko izdarīt, mājaslaps notulkot automātiski, jo mēs paši redzam, ka mums trūk šo resursu, lai nu, iztulkot angļu valodā, piemēram, visu to, ko mēs esam ievietojuši. Mašīna tulks automātiski iztulkos, un viņš būs pietiekami precīzs.
Mēs daudz runājam par tekstu tulkošanu, bet es saprotu, ka jums prioritāte ir arī pārējās valodas daļa arī runāšana, klausīšanās, pieejamība.
Jā, mēs plānojam gan no veidot divus virzienus, gan tekstu uz runu. Tas ir runas, tas ir teksta atskaņošana, teksta atskaņošana latviešu valodā.
Es tīv datorā es iezīmēju tekstu latviešu valodā, jā, un man dators viņu atskaņo.
Jā, HUGLV atskaņos sintezētu, protams, lai jūs varētu to noklausīties. Un otrs virziens ir runa uz tekstu. Ir daudz sapulces notiek pašvaldībās, valsts iestādēs, kuras tiek ierakstīts arī ministra kabinetā. Ir cilvēki, kuriem tas ir pēc tam jāpāraksta, jānoklausās, jāpielabo, jādzīmē, kurš ir runājis. Šajā gadījumā mūsu tas plāns ir, kad augšupielādējot vai arī jau automātiski tiešsaistē sistēma klausīsies šo tekstu un tiks dots ārā jau teksta fails ar runātājiem atzīmētiem. Jums, protams, kad jāatzīmē, kas ir konkrētais runātājs, bet sistēma maksimāli centīsies atpazīt, vai tas runātājs pirmais, vai runātājs otrais, vai runātājs trešais, un vēl blakus, protams, tam teksts. Un tas pēc tam jau to pielabot ir daudz vienkāršāk, nekā pārrakstīt pilnīgi visu.
Cik tālu šis process ir ticis?
Plānojam, kad līdz gada beigām būs publiski pieejams gan runu sintēze, gan arī teksts, gan arī skaņa uz tekstu.
Tad, un rezultāt... Ja mēs runātu gada beigās, mēs varētu šo failu iedot Hugo, un viņš mums iedotu vairāk vai mazāk precīzu.
Jā. Patiesībā šeit pat es domāju, ka būtu ļoti labi rezultāti, jo mēs kāds runājam pie sava mikrofonu, un audio ieraks veidojās ļoti kvalitīvs. Protams, kad ja mēs mēģināsim iedot tādu audio failu, kur ir 20 runātāji un runā pie viena mobilā tāruņa, varētu būt, ka tie rezultāti nebūs tik labi.
Noslēgumā atradu pētījumu, kur bija pirms 5 gadiem, kur bija tāds kliedzošs virsraksts, ka digitālajā vidē latviešu valoda ir apdraudēta. Vai šodien arī tā ir, ja tā mēs nevaram teikt? Mēs esam digitālajā vidē tā diezgan droši.
Nē, es domāju, ka tieši līdz ar šo HUGLV izveidošanu mēs latviešu digitālā vidē esam pat vairāk nostiprinājuši, un mēs tiešām esam izveidojuši nu, pēc mūsu aprēķiniem lielāko latviešu valodas korpusu ir ap 950 miljonu teikumu, un ja mēs pieņemam, ka vienā teikumā ir ap 10 vārdu, tad tas ir milzīgs apjoms.
Kur jūs ņemāt šos tekstus starp citu? No kurienes tie ir?
No mājaslapām, no valsts pārvaldes dokumentiem, no Eiropas dažādiem jau tulkotiem dokumentiem. Tas ļoti daudz ir no tīmekļa, protams, vietnēm. Tā ir tā mūsdienu valoda, kas ir jau veidojis. Protams, kad ir izstrādātājiem, ir valodnieki, kas vērtē šo kvalitāti, un nav jau tā, ka visi teksti ir uzreiz der. Un tāpēc reizēm ir tā, ka gadās kaut kāda kļūda, kas ir palikusi tajā kvalitātes tajā. Bet kopumā tas ir tīmeklis. Vairāk vai mazāk tas ir tīmeklis.
Tātad viss, kas ir digitāls, ir iekļūst korpusā.
Jā, bet varbūt mazāk daļu literatūru, jo tā tomēr ir cita valoda. Mēs mēģinam, mašīntulkam jātulko ir tā valoda, kurā mēs šobrīd runājam. Protams, kad var veidot atsevišķi dažādas korpusas, tāpēc tas kultūras korpuss ir tas jau... Varbūt vēl uz to...
Tāpēc mēs ar to negodās, netiekam
galā. Jā, varbūt ar to mēs netiekam, jo tas vārds nav tāds tik ikdienišs. Tā kā. Mēs varbūt viņu nelietojam ikdienā, un viņš neparādās tajos visos tekstos, vai nav tik bieži, un mašīna tūk skatās pēc statistikas, vai tas ir vairāk vai mazāk, un neredz, ka varētu iztulkot pareizi.
Tātad, ja biežāk lietosim, dažādas bagātīgi latviešu valoda, arī tulkos labāk.
Jā.
Paldies jums.